Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Study Guide for Modern Real Estate Practice, ICAD 21 edition, ay isang kasamang material sa pag-aaral para sa pangunahing aklat na Modern Real Estate Practice. Inihanda ito ni na Fillmore W. Galati, Wellington J. Alloway at Robert C. Kyle, kasama si Martha R. Williams, JD bilang nag-aambag na editor. Inilathala ito ng Dearborn Real Estate Education noong 2022. Hindi ito nobela o malawak na komentaryo sa merkado, kundi isang praktikal na gabay sa pagrepaso ng mga pundasyon ng propesyon sa real estate. Saklaw nito ang mahalagang paksa tulad ng pagmamay-ari ng ari-arian, mga kontrata, ahensya, pagpopondo, mga tungkuling legal at etikal, at mga kalkulasyong ginagamit sa transaksyon. Ang pangunahing layunin nito ay tulungang ayusin ng mag-aral ang natutuhan, matukoy ang kulang na kaalaman, at magsanay sa anyo ng mga tanong na karaniwang kaugnay ng paghahanda para sa pagsusulit sa lisensya. Mahalaga ring tandaan na nagkakaiba ang mga batas at rekisito sa bawat estado o jurisdiksyon, kaya ang gabay ay pinakamainam gamitin kasabay ng lokal na kurikulum, batas, at regulasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagrepaso na nakahanay sa pangunahing aklat at sa pagkakasunod ng aralin. Ang malinaw na lakas ng study guide na ito ay ang papel nito bilang organisadong kasama ng modern real estate practice, hindi bilang hiwalay na aklat na basta nagtitipon ng mga termino. Ang ganitong pagkakaayos ay mahalaga sa pag-aaral ng real estate dahil magkakaugnay ang mga paksa. Halimbawa, bago ganap na maunawaan ang pagbebenta o pagpapaupa ng isang ari-arian, kailangang malinaw muna ang uri ng pagmamay-ari, mga interes sa lupa, at mga limitasyong maaring nakakabit sa titulo o paggamit nito. Kapag sunod-sunod ang pagrepaso, mas madaling makita ng mag-aaral kung paano nagiging aktual na transaksyon ang mga konseptong legal. Ang guide ay nakatuon sa pagkuha muli ng mahahalagang ideya sa bawat saklaw ng aralin. Sa halip na umasa sa pasibong pagbabasa, hinihikayat nitong suriin ng mambabasa kung kaya niyang ipaliwanag ang konsepto at gamitin ito sa tanong o sitwasyon. Kapaki-pakinabang ito sa mga kursong panglisensya kung saan hindi sapat ang pagkilala sa salita. Kailangang malaman ang epekto ng isang termino sa karapatan ng mamimili, nagbebenta, may-ari, nangungupahan o lisensyadong propesyonal. Dahil nakaayon ito sa pangunahing teksto, nakatutulong din ito sa mabilis na pagbabalik sa kaukulang aralin kapag mali o hindi sigurado ang sagot. Ang estrukturang ito ang nagbibigay rito ng praktikal na halaga bilang kasangkapan sa sistematikong pagrepaso, lalo na sa malawak at teknikal na bokabularyo ng real estate. Ikalawa, pag-unawa sa pagmamay-ari, interes sa lupa, at mga limitasyon sa ari-arian. Sentral sa pag-aaral ng real estate ang pag-unawa na ang ari-arian ay hindi lamang bahay o lupang ibinebenta. Ito rin ay kalipunan ng mga karapatan, interes, at limitasyong kinikilala ng batas. Tinutulungan ng study guide ang mag-aaral na paghiwalayin ang mga konseptong madalas mapagpalit tulad ng pisikal na lupa at mga pagpapahusay dito, laban sa mga karapatang maaring hawak ng isang tao sa ari-arian. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil nakaapekto ito sa kung sino ang maaring magbenta, gumamit, magpaupa, magmana o magsangla ng isang property. Kasama rin sa ganitong pundasyon ang pagkilala sa mga restriksyon at pasaning maaring makaapekto sa paggamit o halaga ng ari-arian. Sa praktikal na transaksyon, hindi sapat na malaman lamang na may ari-arian ang nagbebenta. Dapat ding masuri kung may mga karapatang hawak ng iba, mga limitasyon sa paggamit o iba pang usaping maaaring makaapekto sa malinis na paglilipat ng interes. Ang pagrepaso sa mga paksang ito ay naghahanda sa mag-aaral na basahin nang mas maingat ang mga sitwasyong may kinalaman sa titulo, pagmamay-ari at paggamit ng lupa. May kabuluhan ito maging sa konteksto ng Pilipinas kahit nakasandig ang aklat sa edukasyong real estate sa Estados Unidos. Ang mga partikular na termino at batas ay hindi otomatikong maililipat sa lokal na sistema. Ngunit ang disiplina ng pagtatanong kung ano ang eksaktong karapatang inililipat at ano ang mga limitasyon nito ay mahalaga sa anumang transaksyong may ari-arian. Kaya ang guide ay kapaki-pakinabang bilang pagsasanay sa lohika ng property rights, ngunit hindi kapalit ng lokal na batas at profesional na payo. Ikatlo, kontrata at ahensya bilang sentro ng responsableng transaksyon. Binibigyang diin ng study guide ang mga kontrata at relasyon ng ahensya dahil dito nagiging malinaw ang mga pangako, tungkulin at pananagutan ng mga kalahok sa real estate. sa isang transaksyon, ang kontrata ang nagtatakda ng mahahalagang usapin tulad ng alok, pagtanggap, konsiderasyon, mga kondisyon, at mga obligasyong dapat tuparin. Ang pagrepaso sa mga elementong ito ay tumutulong sa mag-aaral na maunawaan kung bakit ang isang kasunduan ay maaring maging may bisa, kulang, o nangangailangan ng karagdagang pagsusuri. Hindi ito usapin ng pagsasaulo lamang. Ang isang maliit na detalye sa kasunduan ay maaring magbago sa karapatan ng mga partido at sa resulta ng bentahan. Kasabay nito, ang ahensya ay tumatalakay sa relasyon ng propesyonal sa kliyente at sa ibang taong kasangkot sa transaksyon. Ang mahalagang punto ay ang isang real estate practitioner ay hindi simpleng tagapamagitan. May mga tungkulin siyang dapat gampanan ng may katapatan, pag-iingat, wastong pagbubunyag at pagsunod sa mga patakaran ng kanyang jurisdiksyon. Ang study format ng aklat ay angkop sa paksang ito dahil ang mga tanong ay maaring sumubok sa kakayahang kilalanin kung kanino nakatuon ang tungkulin at kung anong impormasyon ang kailangang pangasiwaan ng maayos. Para sa mambabasa, ang praktikal na aral ay ang pagtingin sa real estate bilang propesyong nakasalalay sa tiwala at dokumentasyon. Ang anumang aktual na aplikasyon sa Pilipinas ay kailangang iayon sa mga lokal na batas, lisensya at pamantayan. Gayunman, ang lohika ng malinaw na kasunduan at wastong representasyon ay nananatiling mahalagang batayan ng maingat na serbisyo. Ika-apat, pagpopondo at real estate math bilang kasanayan sa pagtantsa ng transaksyon, hindi maaring ihiwalay ang real estate sa pagpopondo dahil ang presyo ng ari-arian ay hindi palaging katumbas ng agarang salaping kayang ilabas ng mamimili. Sinasaklaw ng study guide ang mga pangunahing konseptong may kinalaman sa financing at real estate math na mahalaga sa pag-unawa sa halaga, pautang, bayarin, at iba pang numerong bumubuo sa transaksyon. Ang layunin ng ganitong pagrepaso ay hindi gawing accountant ang mag-aaral, kundi sanayin siyang basahin at suriin ang mga kalkulasyong may direktang epekto sa kliyente at sa kasunduan. Mahalaga ang matematika sa real estate dahil nagbibigay ito ng paraan upang masuri kung makatwiran ang isang bilang. Maaring kabilang dito ang pagkalkula ng porsyento, komisyon, interes, halaga ng loan at mga proporsyong ginagamit sa pagsukat o paglalaan ng gastos. Kapag mali ang batayang numero o maling formula ang ginamit, maaring mali rin ang inaasahang bayad, kita o obligasyon. Ang mga practice question ay nagbibigay ng paulit-ulit na pagkakataong makita kung saan nagkakamali ang mag-aaral, lalo na sa pagpili ng tamang impormasyon at sa pag-unawa kung ano talaga ang hinihingi ng tanong. May hangganan ang paggamit ng aklat sa labas ng saklaw nitong pang-edukasyon. Ang mga detalye ng loan products, buwis, disclosure at gastos sa pagsasara ay maaring magbago ayon sa lugar at panahon. Para sa mga nasa Pilipinas, ang mga lokal na patakaran ng bangko, buwis at dokumentasyon ang dapat manaig sa aktual na transaksyon. Ngunit ang kasanayang bumasa ng numero, magsuri ng assumptions, at magkuwenta ng maingat ay pangkalahatang mahalaga sa propesyon. Panghuli, mga pagsusulit sa pagsasanay bilang paraan ng pagtukoy sa kahandaan sa lisensya. Ang pagkakaiba ng study guide sa isang ordinaryong buod ay ang pagtuon nito sa aktibong pagsubok sa kaalaman. May mga quiz at pagsusulit sa pagsasanay na idinisenyo upang patibayin ang natutuhan at ihanda ang mambabasa sa anyo ng pagsusuring ginagamit sa pag-aaral para sa real estate licensing. Mahalaga ito dahil maaaring mukhang pamilyar ang isang konsepto habang binabasa, ngunit lumilitaw lamang ang tunay na antas ng pag-unawa kapag kailangang pumili ng tamang sagot sa ilalim ng malinaw na tanong at magkakalapit na pagpipilian. Ang mabuting paggamit ng mga tanong ay hindi ang paghabol lamang sa mataas na marka. Mas kapaki-pakinabang na tingnan ang bawat maling sagot bilang palatandaan ng partikular na puwang sa kaalaman. Kung paulit-ulit na nagkakamali sa kontrata, maaring kailangang balikan ang mga elemento at epekto ng kasunduan. Kung sa ahensiya o pagmamay-ari nagkakaproblema, maaring kulang ang pag-unawa sa relasyon ng mga karapatan at tungkulin. Sa ganitong paraan, ang practice exam ay nagiging diagnostic tool, hindi simpleng huling hakbang bago kumuha ng pagsusulit. May limitasyon din ang ganitong material. Hindi nito mapapalitan ang kasalukuyang opisyal na outline ng pagsusulit, mga batas na partikular sa estado o mga alituntuning inilabas ng regulator. Ang mga lisensiyang pagsusulit ay maaring magkakaiba ang saklaw at format. Gayunman, ang guide ay nagbibigay ng disiplinadong paraan upang magsanay sa retrieval, aplikasyon, at pagwawasto ng mali. Ito ang mga kasanayang kailangan upang mailipat ang teorya mula sa binasa tungo sa masusing pagsagot sa mga problemang pang real estate bilang pagtatapos. Ang Study Guide for Modern Real Estate Practice, ICA 21 Edition, ay pinakaangkop. para sa mga estudyanteng kumukuha ng kursong real estate, mga naghahanda para sa pagsusulit sa lisensya sa Estados Unidos at mga baguhang profesional na gustong repasuhin ang pundasyong konseptual ng larangan. Magagamit din ito ng mga instructor o training program bilang pandagdag sa pangunahing aklat dahil ang format nito ay nakatuon sa pag-alala, paglalapat at pagsukat ng pag-unawa, hindi lamang sa pagbabasa ng paliwanag. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa maayos na pagsasama ng malalaking paksa. Mula sa pagmamay-ari at mga interes sa lupa hanggang kontrata, ahensiya, financing at kalkulasyon. Sa alip na ipakita ang real estate bilang serye ng magkakahiwalay na depinisyon, tinutulungan itong makita ang ugnayan ng legal na karapatan, dokumentasyon, profesional na tungkulin at pinansyal na numero sa isang transaksyon. Ang mga quiz at practice exam ay lalo itong naiiba sa karaniwang introductory reference book. Dahil lumilikha ang mga ito ng konkretong paraan upang makita ang mahihinang bahagi ng pag-aaral. Hindi ito ang pinakamainam na aklat para sa malalim na pagsusuri ng lokal na batas, pagbabago sa merkado o aktual na regulasyon sa Pilipinas. Para sa mga mambabasang Pilipino, mas dapat itong ituring na gabay sa pangkalahatang lohika at bokabularyo ng real estate habang sumasangguni pa rin sa lokal na batas at lisensyadong eksperto. Namumukod-tangi ito sa kategorya nito dahil sadyang itinayo ito bilang kapareha ng isang pangunahing textbook at bilang kasangkapan sa structured exam preparation, hindi bilang malayang pangkalahatang pagbasa. Kung gusto mong sumuporta Fillmore W. Galati, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.